Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, приятели! Представям ви програмата днес, която започва с тема, свързана с гнева и озаглавена според един библейски стих. Гневете се, без да съгрешавате. След това, във втората част на нашата среща, Любица и Чичо Владко ще ви разкажат за възкресението на Исус в поредицата «Библейска проходилка». Останете на вълните на Гласът на надеждата. Пред микрофона е Радостина Горанова. Може би сте чували онази стара поговорка, която казва «Лекарю, изцели себе си». Прекалено често виждаме хора, които се опитват да ни научат да живеем така, както те самите никога не са живели. Вероятно това, за което говорят, не е проблем, с който са се сблъскали, или пък е просто истина, която познават само на думи, но все още не са я приложили на практика. Ето защо те вероятно ни разказват за една свобода, за която са чували, че могат да получат, но от която все още не са се възползвали. Има и други, които получават от позицията на хора, на които се е налагало да се справят с недостатъците си. При тях проблемът е по-успокоен, но коренът му остава, така че най-доброто, което те могат да ни предложат, е надеждата да се научим да управляваме греха си. Бог обаче никога не е планирал ние да съжителстваме с греха, а да бъдем освободени от него. Мога искрено да кажа, че Лиза е от хората, които са били променени от силата на Евангелието. Нейният съпруг споделя: «Женени сме от близо 18 години, откритостта, с която говори тя, ще ви покаже, че е човек, който имаше проблем с гнева. Понякога бе тъй мощен, че дори ме плашеше». В книгата, която Лиза написа, изяснява подробностите, но моята задача е да засвидетелствам, споделя нейния съпруг, че тя е една напълно променена жена. От 10 години насам животът ни е съвършено различен. Живея с нея и ако тази промяна не бе действителна, щях да съм първият, който щеше да разбере. И въпреки това мога откровено да заявя, че от деня, в който очите й се отвориха до днес, тя нито веднъж не е имала друг изблик на ярост. Наблюдавал съм, казва Джон Бивиър, автор и проповедник, съпруга на Лизи Бивиър, както вече казахме. Наблюдавал съм, казва той, докато характерът и издръжливостта й биваха изпитвани в огъня на наистина трудни ситуации. Те лесно биха разстроили дори хора, които обикновено не се е гневят. Лично аз съм преживял мощта на Бога, която действа в живота й, и тази промяна не се случи по време на някоя служба или молитва за освобождение, а през нейното лично време за молитва. Освобождавайки я от това, Бог й даде послание, което не само носи голяма надежда, но и дава действителна свобода. Писанието заявява: «Моите люди са закарани в плен, защото нямат знание». А ето сега ние ви предлагаме едно съкровище от знание, извлечено от Божието Слово. Бог копнее да направи за нас същото, което извършил за Лиза. Той отвори очите ни с разбиране и дано Неговата благодат донесе свобода и във вашия живот. Нека да чуем историята на Лиза. Годината бе 1988. Двамата с Джон спорехме разгорещено, разказвали за Бивиър. Всъщност толкова се бяхме ожесточили, че млъкнах. След като здраво стиснах устни от страх, че ако проговоря, може да избликне нещо наистина ужасно, се обърнах с гръб към него и бясно се заех да подсушавам измитите съдове. Усещах как температурата ми се покачва, дишането ми става все по-дълбоко и по-шумно, така че накрая по-скоро приличаше на пъшкането преди раждане. Трябваше да овладея нещата. Независимо колко бях ядосана, не можех да позволя на врящия порой от гневни думи да рукне необуздано от устните ми и да удави съпруга ми. Джон обаче изтълкува замлъкването ми от съвсем различна позиция. Той си помисли, че с ужасяващото си мълчание аз съм се заела да го накажа. Ето защо с най-различни форми на убеждение започна да се опитва да изтръгва от мен, макар и една думичка, когато не успя се опита да ме провокира. И съвсем изненадващо това се получи. Аз погледнах чинията, която държах в ръцете си, беше нечуплив съд за салата и като че ли в забавен кадър се завъртях като опитен дискохвъргач и я метнах по него. Наблюдавах безпомощно как тя прелетя през стаята. Изведнъж дори се зачудих как изобщо се е озовала във въздуха и ми се прииска някакси да мога да я върна. Но чинията упорито се носеше право към главата на съпруга ми. Джон се наведе, като по този начин очевидно се спаси от съвсем реалното обезглавяване. Чинията продължи да се носи напред, описвайки дъга. Сега вече тя бе далеч зад плота, където Джон стоеше ужасен и я наблюдаваше. Тя продължи непоколебимо полета си над дневната. Да не би по някакъв начин случайно да се ускорява, зачудих се. Знаех, че дори не мога едно фризби да хвърля като хората и въпреки това, ето, че тази чиния прелиташе съвсем плавно през всекидневната ми без дори да потрепне. Звукът от счупено стъкло рязко ме върна към действителността. Гледах втренчено широкия ни панорамен прозорец, който вече не можеше да се нарече нито панорамен, нито прозорец, и не вярвах на очите си. Отсреща бе останала единствено рамката с парчета на счупено стъкло по нея. Бях улучила горната част и целият лист стъкло бе разбит на парчета. Последва кратко мълчание, докато и двамата се взирахме в прозореца. Пръв наруши тишината Джон. Не мога да повярвам, че хвърли тази чиния по мен. Трябваше да се съглася с него. На мен също ми беше трудно да го повярвам, но стореното беше факт. Двамата се запътихме предпазливо към счупения прозорец, посрещна ни студеният януарски вятър. Долу на тревата под апартамента ни, който бе на втория етаж, лежеше неподвижно една дълга бяла чиния. «Ще сляза да я взема», измърморих аз. Нахудих си обувките и предпазливо отворих вратата. Надявах се, че никой от съседите не е станал свидетел на избухването ми. Типичният за Флорида вятър на талази мет на косата върху лицето ми. Плъзнах се надолу по стълбите, като се огледах и на двете страни, преди да се промъкна на полянката пред блока. Чинията бе заобиколена от дребни парченца, счупено стъкло от прозореца. Хвърлих бегал поглед нагоре, за да видя дали Джон или някой друг случайно не ме гледа от прозорците, но видях единствено къщчета, сиво мрачно небе. Сграбчих чинията и я притиснах плътно към себе си, докато тичах нагоре по стълбището между сградите, което сега наподобяваше аеродинамична тръба. Имах чувството, че сякаш самият вятър ме обвинява. Той знаеше истината и аз приветствах суровото му порицание. Ай си го заслужавах. Когато отново влязох в къщи, погледнах Джон. Взех чинията. Не е счупена, казах. Като му я подадох да я види, сякаш това можеше да го успокои. Знаеш, че ще им кажа истината, Лиза, тихо ме увери той. Ще трябва да извикам поддръжката и да им кажа, че жена ми е хвърлила по мен чиния. Не ме е учила и е счупила прозореца. Кимнах безучастно. Яростта ми се бе изчерпала и ми бе останала единствено срамът. Знам, че ще го направиш, но мен няма да ми има тук по това време. Отивам в магазина, така че обади им се още сега. В сравнение с разпалената и шумна размяна на реплики до преди минути, тишината ни се струваше тежка и мъчителна. Бях удивена от факта, че очарователният ни 2-годишен син бе спал непробудно през цялото време. Побързах да напусна местопрестъплението. Останала сама в колата, въздъхнах дълбоко и отчаяно. Запалих двигателя и си пуснах християнско хваление. Сега обаче то ми звучеше празно и сякаш не бе за мен. Спрях музиката и позволих на тишината отново да ме обгърне. Не желаях нищо да ме утешава, нито да ме успокоява. Исках да понеса суровата действителност. Потеглих от алеята пред блока и реших първо малко да покарам преди да отида в магазина. Не ми се щеше да се натъкна по случайност на човека по поддръжката. Какво щеше да си помисли той? Ето е следващата Лизи Бордън, бъдеща серийна убийца. Реших, че за да се накажа ще прегърна срама и вината. Започнах да си представям възможно най-ужасните последствия. Може би някое вестникарско заглавие щеше да гласи: подивялата съпруга на младежки пастор чупи прозорци в апартамента си в местен квартал. Щяха ли да уволнят съпруга ми заради моето поведение? Или може би по-лошото би било, ако се разчуе по-надалеч? Ами ако медиите се възползват от случая, за да заклеймят цялата християнска общност в Орландо? Струваше ми се, че нямам право да се моля Бог по някакъв начин да се намеси в моя полза, така че да прикрие цялата тази каша. Но пък може би той щеше да го направи заради всички християни, живеещи тук. Ето защо започнах да ходатайствам за тях. Моля те, Боже, заради моята църква, заради младежката група, заради съпруга ми, заради всички християни тук, моля те, направи нещо. Няма нищо, което да е прекалено трудно за теб. Знам, че не заслужавам тази твоя намеса, но не го прави заради мен, а заради другите. Умолявам те отново и отново. Искрено бях ужасена от факта, че ярките картини, които необузданото ми въображение рисуваше, може да се превърнат в болезнена действителност. Представях си следващото си отиване в църквата и как минавам надолу по пътеката между редовете. Още от сега виждах разочарованите погледи и сочещите ме пръсти. Досещах се какво значи потресения шепот, както и многозначителните кимвания на хората наоколо. Винаги съм знаела, че тя има проблем с гнева. Духът ми го подсказа, ще си кажат жените. Вероятно, щеше да се наложи да се извиня и на цялата църква. И въпреки това се опасявах, че срамът ми пак нямаше да изчезне. Как щяха да гледат на мен новите ми приятели? Със сигурност щяха да се отвърнат от мен. Представих си как осамотени в спалните си съпрузите им ги предупреждават да се пасят и да не общуват с мен. В края на краищата Библията и тя ни предупреждава да не се сдружаваме с гневлив човек, а още по-малко с гневната съпруга на младежкия пастор. Горещи сълзи се стичаха по лицето ми. Спрях колата и се помъчих да се успокоя преди да вляза в магазина. Определено нямаше как да се измъкна от това, което бях направила. Съпругът ми в никакъв случай нямаше да излъже, а и аз не исках от него да го прави. Вероятно, това нямаше да заеме първата страница на местните вестници, но пък последствията бяха неизбежни. Примирих се с тази мисъл и приех, че си го заслужавам да пострадам по някакъв начин. Единственото, на което се надявах, бе да мога да се възстановя от преживяното. Беше ми трудно да напазарувам. Не можех даже да си спомня от какво точно имахме нужда. Скитах се безцелно из магазина. Парите, които отделяхме за храна, бяха толкова малко, че не можех да си позволя да купувам произволни продукти. Съжалих, че не си направих списък на най-необходимите неща. В ума ми беше пълна каша. Взех само някои неща и се отправих обратно към уединението си в колата. Слънцето вече залязваше. Може би щях да успея да се промъкна обратно вкъщи под прикритието на тъмнината. Потеглих и когато стигнах, останах за малко в колата, като наблюдавах дали някой ще излезе от блока. Беше почти 6 часа, когато ми хрумна, че работното време на мъжа по поддръжката вероятно е приключило. Грабнах торбата с покупките и се отправих към стълбището. Почуках и отворих отключената врата. Веднага забелязах нейлона, който покриваше зейналия прозорец. Той се издуваше навън и навътре, сякаш дишаше. Потърсих Джон, очаквайки с ужас това, което би ми казал, но същевременно бях готова да го чуя. «Какво каза той?» – попитах колебливо. «Мога само да кажа, че или Бог наистина много те обича, или ти си се молила наистина искрено», – каза Джон, но по лицето му не видях дори сянка от усмивка. «Защо? Какво се случи?» – продължих аз. «Ами, нали знаеш намерението ми да му кажа истината», – започна Джон. «Но всичко се разви някак необяснимо. Когато момчето по поддръжката дойде, Адисън, нашия син, го чакаше на вратата, за да го поздрави. После той отиде до канапето и го издърпа, за да открие прозореца. Тогава каза: «Уха, какво е станало тук?» После се наведе и вдигне ръката си: «Няма нужда да ми казвате нищо. И аз самият имам 2-годишен син. Утре ще подменим прозореца ви безплатно». Понечих да кажа нещо, но той отново ме спря: «Не се безпокойте, случват се такива неща». И си тръгна. Мисля, че бързаше да се прибере вкъщи. Бях толкова потресена, че седнах. Възможно ли бе Бог да е направил това заради мен? Не, беше го сторил заради всички останали причини. Най-важното е, че всичко приключи окончателно. Започнах да усещам как тежестта от срама се вдига от раменете ми. Не бях сигурна дали трябва да плача или да се смея от облегчение. Нито един от страховете ми нямаше да се осъществи. Отново се извиних на съпруга си, но трябва да призная, че онази нощ, докато лежах в леглото си, се запитах дали Бог не ме е прикрил, понеже съпругът ми не е искал да го направи. В края на краищата Джон не трябваше да ме провокира, да не би да чупех прозорци всеки ден. Това си беше единичен инцидент. Бог ми бе простил, иначе нямаше да прикрие всичко по такъв удивителен начин. Наистина не трябваше да хвърлям онази чиния, но пък Джон не трябваше да ме подтиква към това. Продължих да се самоубеждавам в този ред на мисли, докато се унесох под покривалото на себе оправданието и заспах с чувство на праведност. Покаянието ми се изпари и все пак за в бъдеще щях да съм по-внимателна, но и Джон трябваше да внимава. С моето умозаключение бях пропиляла ценен урок. Щеше да мине повече от година до мига, в който гневът щеше да ми струва толкова много, че да ме принуди да потърся истинското покаяние. Вие може никога да не сте чупили прозорец, приятели, но по пътя ви са останали множество разбити мечти и взаимоотношения. Даже самият факт, че слушате това и си давате сметка за самите себе си, означава, че се опитвате да намерите подходящо равновесие за своя собствен живот. Иска ви се да водите пламенен и все пак богоугоден живот. Може би по никакъв начин не си изливате яростта, вероятно просто я задържате отвътре. Това пак си остава източник на унищожение, по-скоро на самоунищожение. Може би имате чувството, че сте се превърнали в дом с разбити прозорци. Прелитали тухли, захвърлени с гняв, а после са задухали студени ветрове и са загасили страстта и надеждите ви. Вярвам, че за вас има изцеление. Гневът сам по себе си не е греховен, но когато той ескалира до ярост или побесняване, тогава навлизате в пределите на унищожението. Но точно когато сме под сянката и срама на това място, ние извикваме за помощ. Молитвата ми е вие по някакъв начин да се поучите от моите грешки и да израснете до едно различно ниво на взаимоотношения. Първо с Бога, а после и с другите. Thank you. И така, след като въведохме гнева в темата чрез личната история на Лизи Бивиър, нека видим какво ни казва и Библията. Първата част от Ефесяни 4 глава 26 стих е доста лесна. Гневете се. Повечето от нас могат да го направят даже без да се опитват. Случва се без предупреждение. Някой ни отрязва предимството на магистралата и във въздуха профучават необмислени думи, които никога повече не можем да върнем. Но за това ще говорим по-късно. Този стих на пръв поглед сякаш съдържа противоречие. Той определено ни дава правото да изпитваме гняв. Гневете се. Там не е включено даже някакво предварително условие, като например, ако непременно ви се наложи да се ядосате, тогава е добре, ядосвайте се. Не, там просто пише гневете се. Един друг превод на Библията гласи: в гнева си не съгрешавайте. Това сякаш още повече узаконява гнева като преживяване, тъй като ни уверява, че моменти на гняв ще има, но ние не би следвало да съгрешаваме, когато те настъпят. Каква е емоцията на гнева? Бог ни дава разрешение да изпитваме гняв. Той познава и разбира вродената способност на човека да се гневи. Това е чувство, което и самият Бог познава. Виждаме гняв и в плача на разстроеното малко дете и в протестния вик на родолюбеца срещу несправедливостта. Дочуваме го в отчаяните стенания на родителите, които скърбят по загубата на детето си, и в мълчаливото потръпване на опечалените баба и дядо. Гневът е чувство, което е също толкова присъщо на човека, колкото радостта, мъката, вярата и страха. Бог ни казва: гневете се, понеже няма нищо лошо в това човек да се гневи. Даже Бог се гневи и го прави доста често. Той многократно се ядосваше на своя избран народ. Старият завет разказва за неколко стотин случая, при които той се разгневяваше на Израил и на другите народи. Когато едно чувство се потиска, понеже не е разпознато като законно, то рано или късно ще бъде проявено, но по неуместен начин. И обратно, ако едно чувство бъде изразено без каквито и да било ограничения, то грехът ще го следва по петите. Сам Бог е узаконил човешкия гняв. И въпреки това, повечето от нас дори не разбираме гнева. Какво представлява той? Да хвърляме разни неща и да крещим на любимите си хора, или пък да им имаме зъб заради някоя предателска постъпка. Между гнева и греха има изключително тънка граница. В речниците гневът е дефиниран като силно и обикновено временно чувство на недоволство, без конкретен начин на проявление. Няма проблем да изпитваме дълбоко или силно недоволство поради някакъв инцидент или заради нечии постъпки. Недоволството обхваща неодобрението, неприязънта и раздразнението. Тези чувства са присъщи на всички нас и може да ни спохождат ежедневно. Това определение на гнева не предвижда конкретна проява или начин на изразяване. Вярвам, че това е така, понеже съществуват разнообразни подходящи реакции и методи да отговорим на съответната постъпка. Реакциите ще зависят и от отделния човек, и от фактори като възраст, характер, позиция и от конкретната ситуация. Много повече ще се очаква от поведението на един възрастен на обществено място, отколкото от току-що проходилото дете. По подобен начин очакванията от хората на власт и от лидерите са много по-високи. Властващите не трябва да използват положението си, за да дават воля на чувствата си или пък за да постигат собствените си цели. За тях е важно да могат достатъчно дълго да се разграничат от личното оскърбление, за да преценят как това би могло да се отрази на поставените под тяхната грижа или ръководство. Например, когато бях млада, неумъжена и невярваща, казва Лизи Бивиър, бях доста гласовита, когато другите шофьори ме обидеха. Без никой да ме е питал, си се произнасях гласно относно уменията им да шофират, като от време на време придружавах изказванията си с разни цветисти изрази. После станах християнка и научих колко мощни са собствените ми думи и как те могат да благославят или да прокълнат околните. Освен това, веднъж бях в колата с една посветена християнка, когато изведнъж един я засече с неговата кола. Аз я погледнах косо, очаквайки да видя реакцията й. Тя не изруга и дори не се намръщи, а само леко се усмихна и махна с ръка, сякаш ги канеше отново да я засекат. После се обърна към мен с думите: «Просто ще посеем семенце добро». Веднага се опитах да поддържавам отчасти на държанието й. Е, поне спрях да ругая и да крещя през прозорец. Пак продължавах да скърцам със зъби и да мърморя: «Хайде, давай, миличък, нямам на разположение цял ден. Посприяй там отстрани, никой нищо няма да ти стори». Продължавах обаче настоятелно и назидателно да натискам клаксона. Правя го, разбира се, за тяхна безопасност. После се омъжих и се родиха децата ни. Вече изобщо не се чувствах така спокойна, когато говорех на колите, които дори не могат да ме чуят, и особено неудобно се чувствах, когато милите ми синчета започнаха да следват примера ми. Те се бяха наели да защитават майка си от своенравните шофьори. Старателно възпроизвеждаха възможно най-киселата си физиономия и крещяха от седалките си отзад, а после поглеждаха към мен с надежда за одобрение. «Той трябва да се научи как да кара, нали, мамо?» – викаха те победоносно. Но сега вече недоволството ми имаше нужда от нов начин на изява. Децата ми подражаваха и вече не можех да се наслаждавам на привилегията да крещя на непознати, ако изобщо някога тази привилегия ми е принадлежала по принцип. Но заради безопасността и уравновесеността на децата ми в бъдеще, трябваше да оформя в себе си конструктивен начин за изразяване на недоволство. Налагаше се да развия отбранителни вместо нападателни техники за шофиране. Вместо да нападам другите шофьори с думи, вече трябваше да уча децата си кое точно е опасното в техния начин на шофиране и как да реагират на него. Когато някой автовоз бърза след мен, казвам нещо като: «Може пък този приятел да е разстроен или да бърза, просто ще се дръпнем от пътя му», и сменям платното. Трябва да призная обаче, че все още не позволявам на другите да ме засичат. Какво означава временният гняв? Нека отново да разгледаме определението за гнева. Силно и обикновено временно чувство на недоволство без конкретен начин на проява. То включва думата временно, което означава краткотраен, преходен, мимолетен или мигновен. Ето защо, даже според определението си, гневът трябва да е кратък и преходен, а не дълго поддържан и затова опасен. Прекалено често ни се случва да живеем в постоянно състояние на избухване, прекъсвано от кратки промеждутъци щастие. Бог обрисува здравословния вид гняв пред нас така. Защото гневът му е само за една минута, а благоволението му е за цял живот. Времетраенето на гнева и благоволението са несравними. Давид описва Божия гняв като траещ само една минута. Той със сигурност е знал това от опит, понеже го преживя. Давид загуби сина си, когато Господният гняв пламна против тайните му грехове на прелюбодейство и убийство. Давид можеше и да се огорчи срещу Бога и да реши да приеме, че Божият гняв продължава цял живот, а благоволението му е краткотрайно. Не навестяваше ли мечът доста често Давидовия дом? И въпреки това, Давид бе познал Бога и знаеше какво представлява неговият характер и природа. Чрез покаянието си той се прилепи към Божията любяща доброта и милост. В своя гняв Бог може за известно време да отвърне лицето си, но това ще е по-скоро начин да ни склони да се покаем, а не белег за отхвърляне. Той разбира необходимостта ни да отвърнем поглед или да се отдалечим от източника на недоволство, за да предотвратим разрушителното изливане на гняв. Ние не се отдалечаваме от другите, за да ги накажем. Ние се отвръщаме така, че въглените на гнева да могат да се охладят и в сърцата ни отново да властва здравият разум. Бог каза на Израил: «Вървете в земята, където текат мляко и мед, понеже аз няма да вървя помежду ви, защото сте куравовратни люде. Да не би да ви довърша из пътя». А също така Бог говори в Исаия 54 глава 7 стих: «Оставихте за малко време, но с голяма милост ще те прибера». Първият стих беше от Изход 33 глава 3. И така Бог ни оставя или се отвръща от нас само за малко, но после се връща, за да ни прибере в ръцете си с големи и многобройни милости. Ние трябва да се отвръщаме за кратко, за да можем да разграничим личността от нейните постъпки, думи и поведение. Богоугодният гняв не отхвърля личността, а нейните прегрешения. Изчиста и добра съвест търси момент на усамотение, за да разграничи едното от другото. Имал съм много случаи, казва Лизи, когато Бог в благостта си е вършил това за мен. Има моменти, когато ръката му доста натежава над мен и тогава знам, че преживявам недоволството му от моето поведение. И когато тежестта стане повече, отколкото бих могла да понеса, аз се кая искрено и го моля за прошка. Тежестта се вдига и откривам, че сърцето ми е изпълнено с неговата любов и обещания, макар че аз се чувствам така недостойна за тях. Съзнавам, че заслужавам осъждане и все пак вместо това той ми показва милост. Връща ме обратно при себе си с огромната си милост и благоволение. Той ми казва: ти все още си моя. Аз продължавам да те обичам. Знам, че искаш да постъпваш правилно и вярвам, че ще се промениш. Прощавам ти и забравям стореното. Той иска аз да съм уверена, че все още съм негово дете и че не съм отхвърлена, макар че действията, думите или поведението ми не са приемливи в очите му. И отново си струва да се отбележи следното. Първата ни реакция, когато ни разгневят, трябва да бъде да се отдръпнем за малко в мислите си или направо физически, за да сме в състояние да разграничим деянието от извършващия го. Онова старомодно правило да броим до 10 върши работа, но често времевите ограничения не са подходящи. След като веднъж вече сме отстъпили от конфликтната ситуация, време е да си зададем въпросите: защо съм толкова ядосан, какво точно се случва вътре в мен? И това ни отвежда до втората част на стиха в Ефесяни, с който започнахме конкретната тема. В гнева си не съгрешавайте. Не оставяйте слънцето да залезе, докато сте още разгневени. 4 глава от посланието, 26 стих. Представете си, че гневът е нещо временно, също така отговаря на Божието предупреждение. Не оставяйте слънцето да залезе, докато сте още разгневени. Причината за това не е някакъв проблем с тъмнината. На всички ни се е случвало да се ядосваме и след като слънцето е залязло. Вярвам, че залязването на слънцето означава края на деня или достатъчно време като продължителност. Когато гневът надхвърли първоначалния краткотраен преходен етап, тогава той се развива в посока към унищожителната пропаст на яростта и съгрешаването. Времето и гневът са взаимно свързани. Колкото по-дълго една обида или постъпка остане неразрешена, толкова по-дълбоко се загнездва тя. Тогава сърцето се превръща в добра почва за корена на огорчението. Разбира се, оставени сами на себе си, ние не можем да се справим. Затова трябва да отиваме при Исус. Нека Неговото Слово бъде светлина за нас и светило на пътя ни. Нека Той ни покаже пътя на праведните, за да вървим по начин, който е угоден в Неговите очи, и нека ни научи как да се гневим, но наистина без да съгрешаваме. Нашата молитва е Господ да поправи изпочупените прозорци в нашия живот. Нека не ни е грижа толкова за благоприличието, колкото за истината. Нека светлината на Неговото Слово да претърси сърцето ни и да ни познае. Ние желаем истината да живее в най-потайните кътчета на естеството ни. Нека да бъдем свободни от срама и вината. Нека Господ да ни настави как да ходим в Неговите пътища, да излее любовта си, която покрива всичко. Нека Той ни даде сили, чрез Неговата благодат, да се подчиним на истините, които ще ни освободят, и да Му позволим да се прослави във всяка област на нашия живот.
Sweet the sound that saved a wretch like me. was blind, but now I see.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
This is Adventist World Radio.
Слушайте адвентистско всемирно радио Голос надежда.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Библейска проходилка.
Приказни истории от Библията.
Здравей, Любица! Готова ли си за днешната история?
Естествено! С нетърпение те чаках.
Наистина трябва да си готова, защото и този път историята е доста тъжна.
О, не, пак ли? Миналия път направо ме разплака.
Е, вярвам ти, но днес, за щастие, историята завършва добре.
Искаш да кажеш, че никой няма да умре?
Не, ще умре, но...
Е, как може да свърши добре, щом някой умира?
А, Точно това е интересното. Исус Христос умря, но това не е краят на неговата история.
И как така?
Сега ще разбереш. Слушай! Ужасната нощ, която Исус преживя, на ругатни и побоища, най-после свърши. Римските войници отведаха него и още двама разбойници да бъдат разпнати. Симон бе занесъл вече кръста му до мястото на разпятието. Отвратителното дело скоро щеше да бъде извършено. Библията просто заявява: и те го разпнаха. Хората, живели по времето, когато са писани Евангелията, са знаели какво означава това? Знаели са, че разпятието означава бавна, мъчителна смърт? Знаели са как тълпата често следва осъдените до мястото на екзекуцията, крещейки обиди и ръготни по тях през целия път? Знаели са, че войниците приковават с железни шипове ръцете и краката им към кръста? Знаели са, че същите тези войници ще забият кръста с умиращия върху него в една специална изкопана дупка в земята? Да, те много добре са знаели, че това е възможно най-ужасният начин да умреш. Точно така постъпиха и с Исус. Войниците го приковаха към дървото, след това забиха кръста между двама разпънати разбойници. Тълпата, която ги бе следвала още от града, се събра около тях. Подигравките, които се сипеха цяла нощ, продължиха: ако наистина си Божият син, не е слез от този кръст, изкрещя някой. Другите спасяваш, а пък себе си не можеш, изкиска се друг. Ако пък слезеш от кръста, ще повярваме в тебе, подметна презрително трети. Ако е Бог с него да го спаси, смееше се четвърти. Нали твърдеше, че е негов син? И така нататък, и така нататък. Дори единият от разбойниците, разпнат на съседния кръст, кръщеше обиди по негов адрес. Макар болката и подогравките да бяха ужасни, нещо още по-страшно ставаше с Исус. Когато дойде на земята, за да умре за нас, той понесе нашите грехове върху себе си. Вината на всеки човек, който щеше да се роди някога, се стоварваше върху него, докато висеше на кръста. Той го чувстваше така силно, че му се струваше сякаш Бог го е отблъснал завинаги. Това чувство на изоставеност го накара да извика към Отец: Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Но дори когато смяташе, че повече никога няма да види свой Отец, Исус пак не се отказа от намерението си да умре за нас. А Бог Отец не бе изоставил Исус. С небесните ангели гледаше страданието му и страдаше заедно с него. Дори земята не остана безразлична към Исусовата агония. Целият хълм се покри с тъмнина в продължение на 3 часа, а когато той накрая умря, земята се разтресе, скалите се разпукаха. Дали и ти обичаш някого толкова много, че би се съгласил да умреш за него с ужасна смърт? Ето, толкова много те обича Исус. Толкова много, че няма нищо, което не би направил, за да те спаси. Умря с възможно най-мъчителната смърт, за да може ти да живееш с него завинаги. Тази любов е сърцевината на християнството. Тя е тази, която вдъхновява всяка наша песен, всяка наша молитва и всяко наше дело. Тази любов е беста, която сме призвани да споделяме с другите. Кой не би желал да узнае, че е така обичен? Кой не би обикнал един Бог, който е направил абсолютно всичко, за да го спаси? Разкажи за това и над някого. Дойде неделя сутрин след най-тежката събота в живота на Христовите ученици. Исус бе умрял само няколко часа преди зале слънце в петък. И неговите натъжени, объркани последователи го отнесаха и положиха в гробницата, която бе собственост на Йосиф от Ариматея. След това си отидоха у дома и си починаха в събота. Жените, които стояха при кръста, искаха да послужат на Исус, като се погрижат за тялото му. Те вървяха след другите и наблюдаваха как бе положен в гробницата. Видяха как бе претърколен огромния камък и входът бе запечатан. После също отидоха и си починаха в събота. Но още при зори в неделя сутринта тръгнаха бързо към гроба, носиха благовония, за да помажат тялото му. Как ли ще отместим тежкия камък, чудеха се те, докато приближаваха. Не знаеха, че един ангел вече се намираше вътре в гробницата. С мощно земетресение той бе изтърколил грамадния камък и бе върнал Исус към живот в името на Отец. Жените бяха потресени, като видяха, че гробницата е отворена. Но смело надникнаха вътре. Един ангел, сияещ, с небесна слава им каза: не се страхувайте. Знам, че търсите Исус, но Той не е тук. Възкръсна от мъртвите точно, както бе предсказал. Бързо идете и кажете на учениците му: Той е на път за Галилея и ще се срещна там. Представяш ли си колко са били шокирани? След всичко, което се бе случило през последните няколко дни. Вероятно, просто не са знаели какво да мислят. Библията казва, че с трепет и голяма радост те побягнаха, за да разкажат на другите. Представяш ли си как хукват по обратния път, захвърляйки съдовете с благовония? Виждаш ли ги как бягат по пътя за града с най-висока скорост, на която са способни, и кърпите им се веят след тях? Сигурно са били изпълнени с енергия. Разбира се, сигурно са били невероятно ентусиазирани. Без съмнение. Нищо не е могло да ги спре. Те трябваше да споделят добрата вест с другите. Исус е възкръснал от мъртвите. На нас се пада честа да споделиме същата вест със света днес, преди да напусне земята и да се върне в небето. Исус каза на своите последователи: идете и създавайте ученици сред всички народи и ги кръщавайте в името на Отца, Сина и Святия Дух. Готов ли си да разкажеш на света добрата вест за Исус?
Ама тази приказка е по-невероятна от приказката за котарака в чизми.
Каква е приказка? Нали непрекъснато ти повтарям, че историите в Библията са абсолютно истински?
Не може да бъде. За пръв път чувам, че умрял може да възкръсне. И то наистина.
Е, не си ли спомняш, когато ти казах, че историите на Библията са по-интересни и невероятни от най-страхотните анимационни филми?
Да, ама тогава си помислях, че малко се изхвърляш.
Сега вярваш ли ми?
Абсолютно!
Има още много такива истории в нея. Но ще ти разказвам друг път.
Добре, ще се чакам. И децата ще те чакат.
Довиждане, Любица! Дочуване, деца!
Дочуване, деца! Непременно да ни слушате и следващият път.
Слушахте библейска проходилка,
направена от радио Гласът на надеждата.
www.sdabg.net
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.